Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan selesaikan bahasan kitab Kaifa Tatahammas li Thalabil Ilmi Syar'i. Kita masuk pada poin bahasan yang ke-98. Qala al-musannifu hafizhahullahu ta'ala, istihdaru ni'matillahi 'alaika bil mali wasihati wal faraghi. Mengingat nikmat yang Allah berikan kepada Anda berupa harta, kesehatan dan waktu kosong. Akhi saudaraku, kif 'ala nafsika. Maka merenunglah bersama dirimu, bersama hatimu. Tanyakan kepadanya betapa banyak manusia di dunia Islam al-mumtad yang demikian memanjang, yang demikian luas. Maka betapa banyak orang yang yatamannauna, mereka mengangankan untuk mendapatkan buku-buku ilmiah syariah yang bermanfaat supaya mereka bisa baca dan supaya mereka bisa menuntut ilmu darinya. Akan tapi mereka tidak mampu untuk mendapatkan dan membeli buku-buku tersebut karena mereka miskin, tidak memiliki harta untuk membelinya. Kamhum, betapa banyak mereka, berapa jumlah mereka? Innahum kathirun wa kathirun. Sungguh mereka jumlahnya banyak dan banyak. Bahkan di sebagian tempat ada ahlul qaryah, satu penduduk kampung yang berangan-angan, satu penduduk kampung bikamiliha, seluruhnya, semuanya berangan-angan untuk bisa mendapatkan meskipun cuma hanya satu mushaf Al-Quran, supaya mereka bisa membacanya, namun mereka tidak mendapatkan jalan untuk bisa mewujudkan harapannya. Bainama anta, padahal anda, qad habaqallahu ta'ala, Allah telah menganugerahkan kepadamu dengan harta yang dengannya anda mampu untuk membeli buku-buku agama yang anda inginkan. Bal inni aqul, bahkan aku katakan, sesungguhnya di rumahmu terdapat puluhan buku agama, fi afkhari tuba'atin, dalam cetakan yang paling mewah, wa abha hullatin, dan cover yang sangat indah. Maka kenapa anda berpaling darinya dan dari membacanya? Padahal hunaka, ada ribuan orang yang berangan-angan untuk mendapatkan satu buku darinya supaya mereka bisa membacanya. Maka wahai saudara kukif, merenunglah bersama hatimu, waqfatan ukhra, renungan yang lain. Tanyakan pada dirimu dan hatimu, betapa banyak manusia abrul alam al-islami al-fasih, melalui atau dunia Islam yang demikian luas, mereka berangan-angan untuk bisa menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu, akan tetapi mereka tidak mampu untuk mewujudkannya karena tidak adanya faraghin, waktu kosong yang mereka miliki untuk belajar dan watahsil dan mendapatkan ilmu. Karena salah satu dari mereka keluar dari rumah ba'dal fajar, setelah subuh, untuk mencari rezeki dan tidak pulang kecuali bersamaan dengan tenggelamnya matahari atau setelah itu. Dan orang tersebut munhaqul quwa, maka dia adalah seorang yang kekuatan fisiknya habis atau letih, dhaiful jismi, lemah badannya karena rasa lapar telah mencabik-cabik perutnya. Maka karena dia kelelahan karena kerja seharian dari setelah subuh sampai maghrib, maka mereka tidaklah, setelah sampai rumah, mereka tidak punya kesempatan kecuali yata'asya, makan malam, setelah itu tidur pagi. Kemudian tidur mubakiran di awal pagi dalam rangka persiapan untuk esok hari yang penuh dengan aktivitas yang berat. Fakulli bi rabbika, maka katakanlah kepadaku demi Rabbmu, kaifa yumkinu limisli hadasyab, maka bagaimanakah mungkin bagi pemuda semacam ini, al-kadih, yang bekerja keras, al-basit, yang hidupnya sederhana, bagaimanakah mungkin bagi orang semacam itu untuk belajar agama, wasata, di tengah-tengah, hadhil a'ba, beban-beban ini, beban-beban hidup ini, wa asghal, asyaqah, dan kesibukan yang berat. Bainama anta, padahal anda bada intikaha il dawam, dawam artinya jam kantor. Dawam di sini artinya bukan terus-menerus, namun dawam dalam istilah kontemporer itu artinya jam kantor. Bainama anta, padahal engkau ba'da intihak idawam, setelah berakhirnya jam kantor, boleh jadi kerja di al-madrasi, di sekolah, atau al-wadhifi, atau jam kantor di satu karyawan, bekerja sebagai karyawan, mutafarirun, maka anda kosong, tidak ada aktivitas dan kesibukan, Maka kenapa anda berpaling dari kegiatan menuntut ilmu agama dan mendapatkannya? Wahai saudaraku, tanyakan pada dirimu, pada hatimu, betapa banyak manusia yang berangan-angan untuk bisa menuntut ilmu agama, akan tapi mereka tidak mampu untuk mewujudkannya, bisa babil marad, disebabkan penyakit yang penyakit ini aka'adahum, mendudukkan mereka, artinya mereka tidak bisa berdiri dan tidak, jangankan pergi-pergi, berdiri saja tidak bisa, yang menghalangi mereka untuk menghadiri ad-durus, berbagai macam pengajian dan halaqah ilmiah, aw hala bainahum wa baina, atau menghalangi mereka, hala baina itu artinya menghalangi, atau menghalangi mereka untuk bisa membaca buku dan mendapatkan ilmu. Kemudian renungkanlah, setelah itu bandingkanlah, dengan keadaan dirimu. Fa'idha, ternyata anda adalah orang yang sehat, mu'afan sehat. Oleh karena itu, kenapa anda berpaling padahal anda sehat dan sehat dari kegiatan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu? Padahal selain anda berangan-angan, mengangankan untuk mendapatkan kesehatan semacam ini, walafiat dan kesehatan, akan tetapi mereka tercegah darinya, mereka tidak mendapatkannya. Maka jika seorang itu istihdar, mengingat nikmat harta, kesehatan, waktu kosong dan rasa aman yang dia nikmati, demikian juga nikmat tersedianya buku-buku agama, banyaknya pengajian dan halaqah ilmiah, maka jika itu seorang teringat, maka tidak boleh tidak istihdar ini, ingat ini akan menyalakan semangatnya untuk belajar agama. Ya anu mata, maka karena jika seorang itu ingat nikmat-nikmat yang besar ini yang diberikan oleh Dzul Jalali wal Ikram, Allah Zat yang Maha Agung dan Zat yang Maha Mulia, maka tidak boleh tidak dia akan bertanya kepada hatinya dan dirinya, apakah anda telah mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan benar? Apakah anda telah menunaikan hak dari nikmat-nikmat ini? Dan sadarilah wahai saudaraku, bahasanya nikmat jika tidak kita tidak disyukuri, dhahabat, maka dia akan pergi, wawallat, dan berpaling. Waqala, dan jarang-jarang, ansulibat nikmaton, satu nikmat itu dicabut kemudian kembali kepada orangnya. Umumnya ketika nikmat itu dicabut, maka dia tidak akan kembali lagi. Orang kita mengatakan kesempatan emas tidak akan datang berulang kali. Kesempatan emas cuma datang sekali. Allah Ta'ala berfirman, wal in syakartum, jika kalian syukur, akan aku berikan tambahan kepada kalian. Dan jika kalian, boleh jadi ketambahan kuantitas dan boleh jadi tambahan kualitas amal, kualitas nikmat. Dan jika kalian ingkar, maka sesungguhnya seksaanku adalah seksaan yang keras. Maka di manakah orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kemudian poin selanjutnya adalah mengubah majelis-majelis umum dan waktu kosong menjadi majelis penuh dengan ilmu. Mayoritas majelis-majelis kegiatan duduk-duduk di zaman ini insalimat, jika selamat dari hal yang haram, dari riba, dari kunjingan atau namimah, mengadu domba, maka tidak selamat, tidak bebas dari al-larwu, ucapan yang sia-sia, sar-sartu, banyak omong yang tidak ada faedahnya, al-qili wa-qali, ya, kabar-kabar burung yang tidak jelas, isu-isu murahan dan semacam itu, faya laita, maka dosa seandainya ada orang yang saleh jika hadir di majlis semacam ini, al-laghiyah, yang banyak hal-hal yang lagha, yang sia-sia dan main-main, dialah yang dia menjadi pengendali, dialah pemegang kendali materi obrolan di majlis itu. Setelah itu, setelah dia memegang kendalinya, kemudian dia mengubahnya dari majelis banyak omong yang tidak ada manfaatnya dan ucapan yang sia-sia menjadi majelis imaniyah, majelis yang menambah iman, majelis yang memiliki gaya bahasa ilmiah, yang gaya bahasa yang mudah dan disederhanakan dan disesuaikan dengan kemampuan berpikir orang awam dan para pendengar. Kaan ya tahada, semacam mengobrol, seorang itu mengobrolkan tentang perkara-perkara yang membatalkan akidah tauhid, atau membicarakan tentang pemahaman bahasanya tauhid, itu bukan semata-mata ucapan lisan, namun demikian juga yang namanya tauhid haruslah waqi'un amali, harus menjadi satu realita, amal nyata yang akan nampak dampaknya dan pengaruhnya dalam kehidupan seseorang, wa tasarrufatihi, dan tindakan-tindakannya, wa sulukiyatihi, dan perilaku-perilakunya. Atau ngobrolkan tentang tata cara sholat Nabi, atau ngobrolkan tentang hukum-hukum seputar mengusap sepatu, atau mengobrolkan tentang tata cara memandikan mayit, cara mengkafaninya, dan cara mengerjakan sholat jenazah, atau ngobrolkan tentang cerita-cerita para ulama terdahulu dan kisah-kisah mereka, atau materi-materi yang lain, ila ghairi dzalika minal mawdu'at, dan topik-topik penting yang berfaedah lainnya. Dan Rasul alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kita bahaya membuang acara duduk-duduk dan acara kumpul-kumpul dibuang-buang hanya dalam perkataan yang sia-sia, wasar-sarah, dan banyak ngomong yang tidak manfaat, main-main dan guyonan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majalasa qaumun majlisan, tidaklah sekelompok orang itu duduk di satu tempat lalu mereka tidak mengingat Allah di tempat tersebut, tidak pula berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali majlis tersebut akan menjadi tirotan, akan jadi penyesalan. Insya'a adzabahum, yang jika Allah berkehendak Allah seksa mereka, jika Allah berkehendak Allah akan mengampuni mereka. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Artinya majelis tersebut menghasilkan dosa. Maka majelis yang maka acara duduk-duduk ngobrol yang cuma ngalor ngidul bahwa topiknya adalah sekedar membicarakan apa iPad terbaru, apa kemudian mobil terbaru yang keluar sekarang ini, motor yang paling kenceng dan seterusnya, tidak ada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka majelis ini akan jadi penyesalan dan dosa. Karena ada kalimat insya'a adzabahum wa insya'a ghufaralahum, berarti dosa. Karena ada azab, ada ancaman azab. Maka hadis ini dalil wajibnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara duduk-duduk kita bersama orang lain. Kenapa suaranya kok berubah? Ya, wajibnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara duduk-duduk kita dengan orang lain. Dan wallah ta'ala alam, ketika majelis kita adalah majelis mubah, ya, maka minimal bentuk zikirnya adalah kafaratul majelis sebelum meninggalkan tempat obrolan tadi. Sambil pamitan, sambil mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ada mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Namun jika blas sama sekali tidak ada, dari awal sampai akhir, dibuka sampai ditutup, dari awal sampai bubar, cuma ngomong kan ngalor ngidul, tidak ada topik yang mengingatkan kita kepada Allah, aturan-aturan Allah, nikmat-nikmat Allah, maka itu menjadi majelis penyesalan. Ya, dan itu akan membuahkan dosa yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada kita karenanya. Oleh karena itu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memanfaatkan majelis-majelis mereka untuk saling mengajarkan ilmu, saling menasihati, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalilnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka kumpul tadzakarul ilma, maka mereka saling mengingatkan tentang ilmu, bukan tentang masalah poligami, nikah atau wanita, ya. Namun mereka saling mengingatkan tentang masalah ilmu. Wa qara'u suratan, dan mereka membaca satu surat dari Al-Quran, kemudian direnungkan, ditelaah, ada majelis tadabur. Maka salah satu membaca, kemudian yang lain ngasih komentar-komentar tadabur dari ayat yang dibacakan. Diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dan dikutip oleh Ibnu Jamaah dari Mustadrak di kitabnya Tadhkirus Sami' wal Mutakallim. Ya, maka para sahabat Nabi ketika mereka kumpul, pembicaraan mereka bukan kuliner terbaru, bukan perempuan, namun mereka membicarakan ilmu salah satu, dan majelis tadabur, salah satu diminta untuk baca Quran, dan yang lain komentar-komentar tadabur yang makna-makna pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari ayat yang dibacakan oleh salah satu kawannya. Kemudian poin yang ke-100, mengetahui bagaimanakah para ulama terdahulu lebih mengutamakan ilmu daripada menikah. Ya, la in kanat ladatun nikah, maka sungguh kenikmatan pernikahan dalam pengertian kenikmatan hubungan biologis, hiya a'la ladatil jasadi, adalah kenikmatan badan yang paling tinggi. Kenikmatan badan al-hisiyah, kenikmatan yang nampak hisiyah dirasakan oleh indera. Maka itu kenikmatan badan yang paling top, kata penulis. Namun fa inna ladzata ma'rifatillahi ta'ala, namun kenikmatan mengenal Allah Ta'ala, punya ilmu tentang Allah dan hukum-hukum Allah dan syariat Allah, hiya a'la ladzatil qalbi, adalah kenikmatan hati yang paling top, kenikmatan roh dan kenikmatan maknawiyah, kenikmatan abstrak yang paling top. Maka jika memungkinkan untuk mendapatkan dua nikmat tadi jami'an dua-duanya, bil halal, dengan cara yang halal, fahadha huwa ainut tamam, maka inilah kesempurnaan yang sesungguhnya. Inilah kesempurnaan yang sesungguhnya. Namun jika tidaklah mungkin mendapatkan salah satunya kecuali harus dengan mengorbankan yang lain, fa'inal aqil al-bashir, maka seorang yang berakal dan seorang yang memiliki ilmu, seorang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, akan lebih memilih kenikmatan ilmu dan hati dan roh daripada kenikmatan badan dan kenikmatan hubungan biologis. Yang kenikmatan hubungan biologis ini itu juga dirasakan oleh bahaim, binatang-binatang. Maka tidak ada beda antara manusia dengan binatang dalam masalah merasakan kenikmatan biologi. Sapi juga merasakannya, kambing, ayam pun merasakannya, orang pun bisa merasakannya. Binatang-binatang yang ajmawat, dari kata-kata ajem artinya tidak bisa berbicara, karena kita tidak paham bahasa binatang, kecuali Nabi Sulaiman. Wakata demikian juga, maka demikian itu para pendahulu kita, mereka memahami hal-hal ini, wa ala hadza minwal, dan di atas jalan ini, di atas metode ini, kanu yatasarrafuna, mereka melakukan tindakan. Maka Al-Imam Abu Bakar Ibnu Al-Ambari syahada, menyaksikan ada budak perempuan Badi Atal Jamali yang sangat cantik. Fisuki, di pasar budak, yang ditawarkan untuk dijual atau untuk dibeli. Fawakoat fikolbihi. Maka hal tersebut kemudian berkesan dalam hatinya. Timbullah dia terkesan dengan budak tersebut dan kecantikannya. Dan dia punya keinginan tergerak untuk membelinya. Akhirnya dia pun membelinya. Setelah itu kemudian tentu setelah dibeli, dia bawa, dia pindahkan ke rumahnya. Kata Ibnu al-Ambari, wa kuntu qad istaghaltu bil bahas an mas'alatin, dan sungguh aku telah sedang sibuk, sedang membahas satu masalah ilmiah. Fatusawwisu qalbi, maka kehadiran budak perempuan cantik tadi mengganggu hatiku. Enggak konsen jadinya. Enggak konsen untuk memikirkan satu masalah ilmiah. Wastaghala bitilkal jariyati, atau wa astaghilu bitilkal jariyati anil bahas, maka aku sibuk memikirkan budak perempuan tersebut sehingga terhalangi untuk mengkaji masalah tersebut. Akhirnya fakultu li khadimi, aku berkata kepada budak laki-lakiku, khud al jariyata, bawa budak perempuan tersebut, wamdi biha, bawa pergi dia ke pasar budak, jual lagi. Falaisa qadruha antusaghilu antusaghiluni an ilmi, maka tidaklah sekadar budak perempuan itu layak untuk menyibukkanku dari ilmu. Maka budak laki-laki yang diperintahkan, budak laki-laki Ibnu Ambar ini pun mengambil atau ya mengambil budak perempuan tadi atau memegangnya untuk menjualnya. Lalu si budak perempuan berkata kepada budak laki-laki, "Dakni ukalim Ibnu Ambari. Biarkan aku untuk ngobrol sebentar, untuk berbicara sebentar dengan Ibnu Ambari biharfain, dua huruf saja." Maksudnya sebentar tentunya. Dua huruf sungguhan ya enggak bisa. Fadhahaba biha ilaihi. Maka budak tersebut kemudian membawa budak laki-laki tadi membawa budak perempuan itu kepada tuannya. Lalu dia berkata, si budak perempuan ini berkata kepada Ibnu Ambari, "Limadza bi'tani? Baru saja Anda membeli saya, kenapa Anda menjual saya? Hal bi'aibun? Apakah ada cacat dan kekurangan fisik pada diriku?" Maka Ibnu Ambari mengatakan, "Malaki indi aibun. Menurutku tidak ada cacat fisik pada dirimu. Ghairu annaki qad saghaltini an ilmi." Jadi masalah dirimu itu menyibukkan hatiku sehingga tidak konsentrasi memikirkan ilmu. Maka harus dijual. Fabalagha al-khubara, maka cerita ini, kisah Ibnu Ambari ini, beritanya sampai ke telinga khalifah saat itu yang gelarnya Ar-Radi Billah. Kemudian maka sang khalifah pun berkomentar, "La yambari ayakuna al-ilmu fi qalbi ahadin ahla minhu fi sadri hadha rajuli." Maka tidaklah sepatutnya ilmu dalam hati seseorang itu lebih manis daripada manisnya ilmu di hati, di dada orang ini, yaitu Ibnu Ambari. Karena dia lebih mengutamakan ilmu daripada kenikmatan an-nikah, kenikmatan hubungan biologis, dan bersenang-senang dengan wanita yang cantik. Kemudian Ibnu Ishaq al-Habbal bercerita, "Pada satu hari aku di rumahnya Abu Nasr al-Sijzi rahimallah. Maka tiba-tiba pintu rumah diketuk. Maka aku berdiri dan membukakan pintu. Lalu masuklah seorang perempuan dan dia mengeluarkan satu kantong berisi 1000 dinar. Ini nilai yang sangat fantastis. 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Fawadu'at, lalu perempuan tadi meletakkan kantong uang berisi 1000 dinar di depan Syekh, yaitu Syekh Abu Nasr. Lalu dia berkata kepada Syekh Abu Nasr, "Anfikha kamataro, belanjakanlah uang sebanyak ini sesukamu. Silahkan pakai dan manfaatkan, belanjakan sesukamu." Maka tentu ini ngasih maunya apa? Kok gratisan 1000 dinar lagi? Maka sang syekh mengatakan, "Mal maksud, apa maumu? Apa maumu?" Fakolat, maka wanita tersebut mengatakan, "Tata zawwajuni, mauku kuberi engkau uang sebanyak itu dengan harapan engkau mau menikah denganku. Wala hajata li fi zawaji, meskipun sebenarnya aku juga tidak butuh nikah," kata perempuan itu. "Namun walakinni li akhdu maka, namun aku supaya aku bisa melayanimu, supaya aku bisa menyiapkan berbagai macam keperluanmu, memudahkan urusan-urusanmu. Ai annaha aradat nafsaha," artinya perempuan ini menawarkan dirinya kepada sang ulama supaya sang ulama menikahinya. Tujuannya bukan karena dia punya kebutuhan biologis, namun li'ajil, karena semata-mata li'ajil, karena supaya dia perempuan ini memungkinkan baginya untuk melayani sang ulama dan wal qiyam ala su'uni, dan mengurusi segala keperluannya dalam rangka memuliakan ilmu agama yang ada di dada sang ulama. Maka sang ulama memerintahkan perempuan tersebut untuk mengambil kantong uang tadi dan untuk pergi.
ditolaklah tawaran tadi, tawaran duit, tawaran istri, ditolak dua-duanya. Satu hal yang luar biasa, apalagi di zaman ini cuma cerita di alam mimpi ini. Fala mansarafat, maka tatkala perempuan tersebut pergi, Abu Nasr mengatakan, Abu Nasr sang ulama tadi mengatakan, aku tinggalkan Sijistan karena niat menuntut ilmu. Wa mata tazawwattu, dan jika aku menikah, saqata anni hadal ismu, maka gelar tersebut hilang dariku, gelar talibul ilmi hilang dariku. Karena niatnya awal di sini mau menuntut ilmu, bukan mau nikah. Nah, nanti jadinya talibul mar'ah lagi, talibul ilmi. Wa ma uthiru ala sahabi talabil ilmi syai'a, dan aku tidak mau mengutamakan sesuatu melebihi ganjaran untuk mendapat ganjaran talabul ilmi. Dan betapa indahnya perkataan Amr bin Muhammad An-Nasafi rahimallah, liman, bagi wanita yang rahibat berkeinginan untuk menikah dengan ingin menikah dengan beliau, Amr bin Muhammad An-Nasafi. Lalu beliau khawatir kalau wanita tersebut akan menyibukkannya dari kegiatan menuntut ilmu, maka beliau berkata kepada sang wanita, fakultu, dalam bait syair, fakultu darini wa dhirini fa innani sughiftu bi tahsilil ulumi wa kashfiha wali fi tilabil ilmi wal fatli wat tuqa ghinan an ghina'il ghaniyati wa asfiha. Maka aku katakan kepadamu, darini, tinggalkanlah diriku, wa'dhirini, dan maafkanlah aku. Fa'innani, maka sungguh aku surriftu, aku memiliki cinta yang sangat besar untuk mendapatkan ilmu dan menyibak tabir-tabir ilmu. Dan aku dalam kegiatan menuntut ilmu dan mencari keutamaan dan takwa, rinan, aku sudah cukup. Sehingga aku tidak membutuhkan anrina ilghaniyat, nyanyian wanita yang cantik, dan suara alat musiknya, suara alat musik yang didendangkan, yang dibunyikan oleh wanita cantik. Walaysa hadzal amru, maka masalah ini, masalah lebih mengutamakan ilmu daripada pernikahan, tidaklah terbatas hanya pada dua contoh di atas. Bal hunaka ulama unubala, bahkan terdapat banyak ulama mulia dan fudola yang mulia, kathiruna, yang jumlahnya banyak. Mereka lebih mengutamakan ilmu agama daripada menikah, dan di antara ulama-ulama tersebut, Syekhul Islam Taimiyah, demikian juga An-Nawawi, ada lagi Hannad ibn Sari, seorang ulama, Al-Hafidh Al-Muhadis, pakar hadis. Demikian juga Abdul Barokat, Abdul Wahad, Al-Anmati, dan yang lainnya masih sangat banyak, dan lainnya masih banyak lagi. Namun berkaitan dengan Ibnu Taimiyah, demikian juga An-Nawawi, boleh jadi ulama-ulama yang lain, maka menyimpulkan dengan tegas bahasanya mereka tidak menikah karena faktor ilmu adalah satu hal yang semata-mata praduga. Karena mereka tidak pernah cerita sebab nyata, sebab asli, kenapa mereka tidak menikah. Boleh jadi karena mereka memang tidak punya minat. Boleh jadi karena faktor-faktor yang lainnya. Wa fil khitam hadzal mabahas, maka di penutup pembahasan ini, la budda min tanbih, maka tidak boleh tidak perlu kami ingatkan bahasanya, bukanlah maksud kami dengan menyebutkan sebagian contoh-contoh para ulama bujangan di atas yang mereka lebih mengutamakan kenikmatan ilmu dan belajar daripada kenikmatan hubungan badan. Bukanlah maksud kami dengan menyebutkan mereka memotivasi orang untuk tidak menikah dalam rangka menuntut ilmu. Bahkan maksud kami hendak menjelaskan kepada para pembaca bagaimanakah sebagian ulama terdahulu mereka lebih mengutamakan kegiatan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu daripada semua kenikmatan dunia dan kesenangan dunia, sampai-sampai kenikmatan hubungan biologis yang merupakan a'la ladatil jasadi al-hisiyah. Yang kenikmatan hubungan biologis yang merupakan adalah kenikmatan kenikmatan badan yang paling top. Waqat a'anahum, dan yang membantu mereka untuk bisa tidak menikah adalah apa nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa sedikitnya godaan wasyahawat, demikian juga syahwat wanita, wal murghiyat, dan godaan fi zamanihim, di zaman mereka wanita masih pada tutup aurat dan seterusnya. Wa mahabbahum, demikian juga apa yang Allah anugerahkan kepada mereka min taqwa, berupa takwa dan rasa takut kepada Allah, yang menghalangi mereka dan menjaga mereka dari terjumus dalam perbuatan yang keji dan mungkar. Adapun di zaman ini tabaddalat al-umur wa taghayyarat al-ahwal, maka kondisi taghayyarat berubah, bahkan bukan hanya berubah, tabaddalat berganti. Ya, tentu berganti sama berubah itu berbeda. Kalau berubah itu cuma tambah, nah, kalau ini sudah sama sekali lain. Wahina idin, maka pada saat itu maka tidak perlu dipertentangkan antara menuntut ilmu dan menikah. Falyajma al-mar'u bainahuma in tayassara lahu dhalik, maka hendaklah seorang itu berupaya untuk mengkompromikan dua-duanya jika itu memungkinkan baginya. Dan itu satu hal yang sangat memungkinkan di zaman ini dengan banyaknya fasilitas untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus kalau memang betul-betul sibuk karena urusan pernikahan dan dampaknya, kerja dan yang lainnya, maka ada banyak solusi yang lain, ada rekaman-rekaman, ada kajian live, ada yang lainnya. Sehingga di zaman ini satu hal yang sangat mudah memadukan antara menikah dengan menuntut ilmu. Karena banyak orang mudah baginya memadukan antara menikah dan sibuk nge-game. Mudah bagi banyak orang. Kenapa kemudian menikah dengan menuntut ilmu kok jadi sulit? Padahal menikah dan nge-game, hobi nge-game masih tetap berlanjut setelah menikah, dan itu tidak masalah. Kenapa kemudian menuntut ilmu dan menikah tidak kemudian bisa dikompromikan? Tentu lebih mudah untuk dikompromikan. Ya, maka catatan penting tadi, memastikan bahasanya sejumlah ulama yang bujangan itu menikah karena mengedepankan ilmu, lebih mengutamakan ilmu, itu adalah prasangka yang tidak berdasarkan fakta yang akurat. Oleh karena itu, maka ada satu buku yang judulnya Ulamaul A'zab, daftar dan cerita ulama-ulama bujangan. Ada satu buku judulnya Al-Ulama Al-A'zab, ulama-ulama bujangan, cerita tentang siapa saja, daftar dia kumpulkan dari masa ke masa ulama yang hidupnya membujang. Namun ulama ini dikritik oleh mendapatkan kritikan, salah satu poin kritikannya yang tadi saya sampaikan, menegaskan dan memastikan itu karena faktor lebih cinta ilmu. Nah, ini satu hal yang tidak berdasar, itu cuma tebakan saja dan tidak bisa dipastikan karena tidak ada penjelasan detail apa alasan pribadi beliau kenapa memilih demikian. Kemudian yang ke-110, itiqadu zamilin, memiliki kawan yang selalu yang Anda kemudian selalu menyertainya untuk kegiatan menuntut ilmu. Maka telah kami sampaikan di poin sebelumnya, cara kiat sebelumnya, pentingnya berkawan dengan orang-orang saleh dan orang-orang yang punya antusias yang tinggi untuk menuntut ilmu. Ini sangat penting untuk menyalakan semangat, wal hamasa, dan semangat untuk mendapatkan ilmu dan mencari ilmu. Akan tapi qad la yatayassar lil mar'i, akan tapi boleh jadi seorang itu tidaklah memungkinkan baginya al-usur untuk mendapatkan mereka-mereka, orang dalam jumlah banyak, yang mereka adalah orang-orang yang semangat untuk menuntut ilmu dan serius dalam mendapatkan ilmu. Seandainya dijumpai banyak sejumlah orang semacam itu, maka boleh jadi bagi orang tadi tidaklah memungkinkan baginya untuk duduk bersamanya dan berinteraksi dengan mereka kecuali jarang-jarang. Maka berangkat dari sini, maka sepatutnya seorang itu mencari satu kawan yang baik, khillin, jadin, seorang kawan yang serius, yang bukan kawan yang hobinya main-main, nasihin yang menginginkan kebaikan untuk kawannya, dengan dalam artian dalam bentuk hendaknya keduanya menjadi kawan yang ya mutalazimaini, yang sering kemana-mana bareng, fi aghlabil awqat, dalam mayoritas waktu, fayahuthu kullun minhuma sahibahu, dan masing-masing memotivasi kawannya untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Masing-masing dari keduanya menguatkan kekuatan kawannya, kekuatan semangat kawannya. Kemudian meluruskan masing-masing dari keduanya, meluruskan kawannya jika kawannya melakukan kesalahan, mendorongnya dan memotivasinya jika dia melakukan tindakan yang tepat dan benar. Wa yughayyibu kullun minhuma lil akhar ma hafizahu min al ilmi. Maka hendaknya masing-masing dari keduanya membaca dengan hafalan apa yang ilmu yang dia hafal, dan hendaklah keduanya ada beraktivitas membaca bareng, murojaah bareng, membahas sejumlah masalah dan mengkaji satu masalah sawian bareng. Wa yahabadza, dan betapa indahnya seandainya keduanya menjadikan untuk mereka berdua bernamajan khason, satu acara khusus bagi keduanya untuk menuntut ilmu syar'i. Alawatan, di samping menghadiri halaqah-halaqah ilmu dan majelis-majelis ilmu, boleh jadi majelis ilmu yang bersifat umum di masjid atau majelis-majelis khusus yang biasanya ada di rumah-rumah para guru, para penuntut ilmu dan para ulama. Maka ya, beliau katakan lebih indah lagi kalau ada acara terstrukturnya. Bukan hanya acak, ini hari ini kita kumpul bareng, bahas apa, mengkaji apa, mentelaah apa, hari ini, hari itu, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. Inna ittikhadha misli hadha zamil, maka memiliki kawan semacam ini, kawan yang saleh, yang menginginkan kebaikan untuk kawannya, yang selalu menyertai Anda, dan selalu bareng dengan Anda, dalam acara-acara Anda menuntut ilmu, adalah min a'zamil wasail, dan termasuk sarana yang sangat efektif membantu untuk tetap menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Li'annal mar'ad dha'ifun binafsihi kawiyun bi'ikhwanihi. Ya, karena seorang muslim itu lemah jika sendirian, kecuali orang-orang yang hebat, malah tidak suka menuntut ilmu itu ada kawannya, karena kawan itu malah mengganggu. Di awal-awal banyak kawannya, semangat, akhirnya kemudian pada berguguran, ini malah mempengaruhi semangat. Kalau sama sekali sejak awal memang sendirian, itu malah no problem. Namun awalnya banyak, kemudian setelah itu tinggal sendirian, ini terpengaruh. Sebagian orang demikian. Maka umumnya orang itu lemah jika sendirian dan kuat jika ada kawannya. Itu kawan-kawan yang saleh yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Dan kawan-kawan yang serius dan bukan yang suka main-main. Dan poin yang terakhir, al-bahthu fi butunil kutub anil mukhtaratil jamilah. Ya, membongkar-bongkar porot buku, artinya membongkar-bongkar buku untuk mencari al-mukhtarat al-jamilah, pilihan-pilihan, cerita-cerita atau kalimat-kalimat yang indah. Maka di antara yang membantu untuk terjaganya semangat dalam menuntut ilmu, hendaknya seorang itu bilbahas mencari, watangkib dan menyelidiki, membongkar-bongkar berbagai macam buku, terutama buku-buku siar, buku-buku sirah, buku-buku sejarah kehidupan para ulama. Watarajim, jamak dari tarjamah, tarjamah di sini artinya biografi. Watawarikh, dan buku-buku sejarah, untuk mencari permata-permata dan hal-hal yang berharga, yang mufidah, yang bermanfaat. Demikian juga mencari kisah-kisah yang indah, yang sangat berkesan, atau kalimat-kalimat bijak yang benar, atau bait-bait syair yang adabiah, yang mengandung nilai sastra, yang indah, kemudian dicatat dan ditulis. Dan jika kemudian supaya manfaat, supaya manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri namun bisa bermanfaat untuk orang lain, maka beliau katakan, beliau sarankan, kemudian setelah ditata, kemudian diedit dan ditartib, dibuat sistematis, maka bisa kemudian dikirimkan kepada sejumlah majalah Islam supaya diterbitkan di lembaran-lembaran mereka, atau mungkin untuk ditulis kemudian ditata fawaid-fawaid tersebut dan al-mukhtarat atau pilihan-pilihan yang diambil, kalimat-kalimat pilihan atau cerita-cerita pilihan tadi, dan ditulis, setelah ditulis dan ditata kemudian ditaruh di majalah dinding shahifah haitiyah tu'allaq, yang kemudian digantungkan di lauhah al-i'lanat fil masjid, digantungkan di papan pengumuman, lauhah i'lanat, papan pengumuman di masjid, atau digantungkan di tempat yang terlihat, di sekolah atau di rumah, sehingga orang bisa ikut membacanya dan menikmatinya, supaya manfaatnya meluas dengan diletakkan di tempat-tempat tersebut. Atau tempat yang lain di zaman ini ditaruh di status Facebook, maka manfaatnya bisa lebih meluas. Kemudian al-khatimah yang terakhir atau penutup dari kitab ini, wabada wabadu, dan setelahnya, ya fatal Islam, maka wahai para pemuda, wahai para pemuda Islam, nahnu qad isna sawiyan, kita telah sama-sama hidup atau selama-sama menikmati melalui lebih dari 100 kiat untuk menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Tajawalna, kita telah berkeliling selama dalam 100, melalui 100 kiat tersebut, kita mengelilingi sejumlah ayat Al-Quran dan kutipan hadis-hadis, demikian juga taman dan kutipan-kutipan dari para salafus saleh, dan cerita-cerita tentang mereka dan keadaan mereka. Waktabasna, dan telah kita kutipkan perkataan-perkataan emas mereka. Maka wahanahnu al-an, maka saat ini kita telah sampai kepada khatimatul mataf, akhir kegiatan berkeliling, wasaatil wada, dan saat berpisah. Maka la buta akhi fillah, wahai saudaraku, tidak boleh tidak, bahasanya tujuan dan target dari perjalanan yang mengasyikkan ini, maka target dan tujuannya telah nampak bagi anda saat ini, walaha, dan nampak jelas bagi anda. Maka target kita dari rihlah di lembaran-lembaran buku ini yang sampai 319 halaman, ini adalah rihlah, satu perjalanan panjang. Maka tujuannya adalah tahammus, menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Wama min syakin, dan tidaklah diragukan bahasanya wasail, sarana dan jalan untuk mewujudkan target ini telah nampak jelas di hadapan anda. Wa asbah, dan jadilah jalannya wadihatal ma'alim, telah jelas rambu-rambunya. Barizatal madhahir, telah nampak poin-poinnya. Oleh karena itu, setelah kita tahu poin-poinnya dan telah semangat, maka ada ratusan buku agama di depan kita. tunadina yang buku-buku tersebut memanggil-manggil kita supaya kita mau membacanya. Wahahiyah halaqatul ilm, demikian juga terdapat banyak halaqah ilmiah dan majelis-majelis ilmu yang penuh tam talib bi al-masajid, yang penuh di berbagai masjid. Ini kalau di Arab Saudi ya, berbagai masjid penuh dengan jadwal kajian. Tada'una, majelis-majelis tersebut pun memanggil-manggil kita supaya kita hadir dan duduk di sana. Wahahiya kulu subul wa dhuruf, maka semua jalan dan sikon telah tersaji di depan Anda. Wa inna ummataka, dan umat Islam dan umat Anda menunggu Anda dan menantikan kehadiran Anda dan peran Anda setelah selesai sibuk dalam kegiatan menuntut ilmu. Ya fatal Islam, wahai para pemuda Islam, hubba, bangunlah. Min ghaflatik, dari kelalaianmu. Wastaiqid, bangunlah dari tidurmu. Wanfato angka, maka kibaskanlah darimu debu malas dan debu khumul, lemah. Wabda al-mishwar, maka mulailah perjalanan. Sir, wasir, dan lakukanlah perjalanan di jalan menuntut ilmu agama. Watajawas, dan lewatilah, lampauilah berbagai macam hambatan dan hal-hal yang sulit. Wasattir bi asmika, catat dengan tekadmu dan semangatmu, maka catatlah lembaran-lembaran baru yang isinya penuh dengan kesungguhan, wal istihad, dan rajin berkorban, watathiyah, dan berkorban untuk mendapatkan ilmu. Maka dan peganglah bendera ilmu agama. Setelah itu wamdi, dan berjalanlah di jalan tersebut, dan pertolongan Allah akan menjagamu, dan malaikat di langit akan menaungimu dengan sayap-sayapnya, dan hati orang-orang yang beriman yang tulus bersamamu akan mendoakanmu. Tahfu wa tatali' ila dzalikal yaum, hati-hati orang-orang yang beriman itu menginginkan, wa tatali', dan mengharapkan satu hari di mana Anda akan menjadi pembela agama Allah dengan ilmu Anda. Wa takunu fihi imaman, dan di hari itu engkau akan jadi imam yang diteladani, akan jadi teladan yang diikuti dalam kebaikan, dalam hidayah, dan dalam takwa. Fayafatal Islam, maka wahai para pemuda Islam, ilal masiri, ilal sayri, ilal masiri, wa ilal amami, ilal amami, wa ilal amami, ilal amami, wa min nasrin ila nasrin. Maka wahai para pemuda Islam, ilal masiri, marilah berjalan untuk berjalan menuju jalan, untuk berjalan menuju jalan ilmu. Wa ilal amami, ilal amami, dan marilah ke depan untuk menjadi orang yang terdepan. Wa min nasrin ila nasrin, marilah menolong untuk kemudian memberikan pertolongan. Wa man saro ala darbi wa sola, kata mutiara dalam bahasa Arab mengatakan man saro ala darbi wa sola, siapa yang konsisten berjalan di jalan yang benar akan sampai, cepat ataupun lambat, meskipun cuma merayap seperti siput, tetap sampai kalau konsisten berjalan, dan itu sudah jalan yang benar. Ini jalan ini menuju sana, jalannya benar. Maka siapa yang konsisten berjalan pasti sampai. Namun ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung semangat. Wallahu yahfaduka wa yar'aka wa yusaddidu ala darbil khair. Allah yang akan menjagamu, menjagamu dan membimbingmu ala darbil khair, di atas jalan kebaikan, jalan hidayah. Allah akan jaga khutoka, langkah-langkahmu. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tammal kitabu bihamdillahi ta'ala. Ya, demikian akhir dari aktivitas ibadah kita membaca kaifata tahammasli tulabil ilmi syar'i, dengan harapan agar kita sebagaimana beliau sampaikan di akhir, di penutup tadi, bagaimanakah kita semangat untuk menuntut ilmu, banyak buku memanggil-manggil untuk dibaca, banyak buku yang sudah ditumpuk, sudah dibeli, kapan dikhatamkan untuk dibaca, dan banyak halaqah ilmu di sekeliling kita yang memanggil-manggil untuk kita hadiri. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa arda'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.